wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo aad kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha aynu ku jirno ee maaj ee sanadka 2024 oo 21, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qiimaha lagu iibiyo raashinka quuto daruuriga ah ee Soomaaliya oo kordhay xilli lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan.
Mosul waxaan dareynaa markaan muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, fariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maaratay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo. marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaratay loo naxariisto si normal wixii lagu wado.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii.
mar hadduu furan yahay dastuurku waxaa ku qornaa cutubkiisii labaad qodobka shanaad ilaa tixgeliyo haween. marka annagoo waxaan meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo kuwa la magacaabayo labadaba ay ka helaan maxaadanay 300% iyo dowladaha hoose.
haatana warkii waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Danduray. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la kulmaya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan isagoo kala hadlaya arrimaha ka taagan Mareyka Gaza kadib markii uu magaalada Jeddah ku tagay booqasho isaga oo uga soo gudbi doona Masar iyo Israa'iil. Blinken ayaa sidoo kaleeto waxa uu kala hadlay dhegeysa Sacuudiga Faysal bin Farxaan baahida degdeg ah ee loo qabo in la ilaaliyo rayidka Gaza iyadoo dowladda Mareykanka isku dayeyso inay dardar geliso dadaalada lagu markaasi gaarayo xabad joojinta dagaalka socda muddo 6 bilood ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Blinken iyo bin Farxaan ay ka wada hadleen baahida degdeg ah ee loo qabo in la ilaaliyo dhammaan dadka rayidka ah ee ku sugan Gaza islamarkaasina si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka bini'aadminimo. Miller wuxuu intaasi ku daray in Blinken uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in la sii wado iskaashiga lala yeelanayo la hawlgalayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku saabsan xalinta iskahorimaadka Gaza iyo diyaar garowga marxaladda colaadda kadib. waa booqashadii lixaad ee Blinken uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas Oktoobar 7-deedii. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii waxa ay arbacadii sheegtay in Suudaan ay ka jirto mid ka mid a masiibooyinka bini'aadminimo ee ugu xumaa ee dhowaanahan la xasuusto, halka Mareykanka uu ku eedeeyey labada dhinac ee isku haya Suudaan inay galeen dembiyo dagaal. Edema Sorno oo ku hadlaysay magaca isuduwaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa golaha ammaanka ka hor sheegtay in marka la eego baaxadda baahiyaha bini'aadminimo iyo tirada dadka barakacaya kuwa gaajada halista ugu jira in ay muuqato in Suudaan ay soo food saartay mid ka mid a masiibooyinka bini'aadminimo ee ugu xumaa in muddo ah ee la xasuusto. laga soo bilaabo 15-kii bishii Abriil 2023 dagaalka u dhexeeya ciidanka uu hogaamiyo Cabdil Fatax Al Burhaan iyo xoogaga iyagu taageerada degdega ah ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa horseeday dhimashada kumanaan Suudaan ah iyo barakac ilaa iyo 8 milyan oo qof ah. horaantii bishan Maarsh, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo ka dhacda Suudaan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan iyo in la ogolaado helitaanka gargaarka bini'aadminimo oo aan la carqaladayn. ruushka ayaa waxa uu ku iyo 30 oo ballistic ah iyo kuwa loo yaqaan cruise missile uu ku duqeeyay magaalada Kiev ka hor waabirgii maanta oo Khamiis ah, waana weerarkii ugu horreeyay ee lagu qaaday caasimadda dalkaas Ukraine muddo 44 maalmood laga joogo. Difaaca cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay toogteen dhammaan gantaalada, inkastoo 13 qof oo uu ku jiray cunug ay ku dhaawacmeen burbur soo dhacay. Dadka degan Kiev ayaa ku baraarugay qaraxyo waaweyn abaarihii 5 Arrimood, iyadoo gantaalada ay soo gaareen qiyaastii isku waqti, kuwaas oo ka yimid jihooyin kala duwan, ayuu yiri Serhii Popko oo ah madaxa maamulka magaalada Kiev. Markab laga leeyahay dalka Indonesia ayaa waxa uu maanta helay dooni alwaax ka samaysnayd oo iyadu ka duntay, taasi oo ay saarayaan 10 qaxooti ah oo muslimiinta Rohingya. Sawir qaada ka tirsan wakaaladda wararka ee AP oo la socday markab, kuwa wax badbaadinta ayaa sheegay in 10 qof lagu qaaday doonyo kaluumaysi oo deegaanka ah, halka 59 kalena ay badbaadisay dooni laga leeyahay dalkaasi Indonesia. Rag haween iyo caruur oo tabar daran oo roobkii habeenkoodan uu ku da-ayay ayaa ooyay markii uu socday gurmadka, waxaana dadka loo qaaday iyadoo caaga la isticmaalayo doonida badbaadinta. Macadda tirada qaxootiga la socday doonidaas yar markii ay ku degtay xeebaha waqooyi ee Indonesia Arbacadii, iyadoo 6 qof oo markii horeeto ay badbaadiyeen kaluumaysato maxalliya. Kooxda samatabixinta iyo baadigoobka Indonesia ayaa waxay tegeen magaalada Banda Aceh fiidnimadii xalay saacado badan kadib markii ay degtay doonta, waxaana markii hore ku adkaatay inay helaan doonta meel ka baxsan biyaha xeebta. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilownay qiimaha lagu iibiyo raashinka quuto daruuriga ah ee Soomaaliya ayaa kordhay xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhaqaaliyahanka Soomaalida ayaa qaba in arrintan ay salka ku hayso mashaakil dabiici ah iyo saameyn uga timida dhibaatada badda cas iyo qalalaasaha ka taagan meelo ka mid a caalamka. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo la kulmay qaar ka mid a ganacsatada, dadka badeecadaha iibiya iyo dhaqaaliyahanada ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya waxa uu soo socday in muddo ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sicirku waa uu kordhayay. Hadda oo lagu guda jiro bisha soonqaad, waxaa arrinta uga sii daraya mashaakilka ka taagan badda cas, maadaama Soomaaliya ay ku tiirsan tahay badeecadaha laga keena dalka dibaddiisa. Burcad badeedda soo laabatay iyo weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu samaynayaan waxay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in maciishadu ay soo jabto. ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qiimaha badeecada ee kordhaya uu xitaa saameyn taban ku yeeshay macaamiishii ay heli jireen.
Qiimaha maciishada waxbaa ku darsamay oo sanadihii hore marka loo fiirsho wax badanaa ku darsamay, wax badanaa iska bedelay. Waxaa isbedelay xagga dhaqdhaqaaqa iyo maciishadii iyo wax kala iibsigii, xoogaa waxbaa ku darsamay. maciishadoo kale cunnooyinka oo kale wax badanaa ku darsamay. Waxyaabaha quuto daruuriga ma la rabin in wax ku darsamaan, sida waxa nafta bini aadamka aysan ka maarmin, laakiin saasay tahay wax badanaa ku darsamay iyadoo loo eegayo waaqaca iyo xilliga aan joogno. Markaan
culayska ugu weyn waxaa hadda la kulmaya bulshada oo tahli kari waaysan in qiimaha maciishadu maraysa ay wax ku iibsadaan, sababtuna waa daqliga celcelis ahaan soo gala qofka Soomaaliya jooga oo aad u yar marka loo barbar dhigo dalalka ay xasiloonida siyaasiga ah ka jirto.
Mar sali waxaan dareenaa markaan Muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, bariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maaragtay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaragtay loo naxariisto oo aan si normal ah waxa lagu wado.
Dhaqaale yahanada Soomaaliya ayaa ku doodaya in mashaakil dabiici ah iyo kuwa aadanuhu abuuray oo isbiirsaday ay sabab u tahay qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya.
Soomaaliya oo wax soo saarkeeda u yaryahay waxyaabo banaanka laga keenan ay ku tiirsan tahay. Dhibaatooyinka dhaqaale ee banaanka ka dhacda Soomaaliya way saameynayaan. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah COVID-19 oo kaleenta saameyn wuxuu ku yeeshay Soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodana sare u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah abaaraha badan waxay keenayaan Soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodana sare u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah xoolo yaqaano Soomaaliya marka loo fiiriyo maadaama wax soo saarkeedana uu yar yahay. Tusaale ahaan dagaalka ka jira Ukraine iyo Raashka asana wuxuu keenay ina micnaha Soomaaliya wax soo saarkeeda maadaama uu yaryahay wadamakaas waxay ku keensanayaan qiimahoodina sare u kaca keenayaan. Factoriskaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno shayaasha Soomaaliya laga isticmaalo qiimahoodina sare u kaco.
Qiimaha raashinka Soomaaliya ayaa kordhay xilli dowladda dhexe ay dadaal ugu jirto kor u qaadista dakhliga canshuuraha gudaha. Dagaalka Al-Shabaabna ay si weyn uga mashquulsan tahay iyo arrimo kale oo siyaasadda la xiriira. Dadkuna waxay doonayaan in la helo xal siyaasi ah oo arrimaha qiimaha raashinka kordhaya lagu xalilo. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa la sheegay in uu ku sii jiro dalka Masar, waxaana wada hadal diiradda lagu saari doonaa dadaal ku aadan xaqiijinta xabad joojin lagu soo dabaalo dagaalka Gaza. Blinken ayaa sii xoojiyay dadaalka uu Mareyku ku doonayo in xabad joojin laga dhaqangeliyo Gaza si loo hakiyo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee saameynta ku yeeshay nolosha malaayiin Falastiiniyiina. waxaa kaloo dadaalkaasi qayb ka ah sidii loo sii deyn lahaa la haystayaasha Israa'iil ay Xamaas ku haysato Gaza iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la gaarsiiyo reer Gaza si markaas loo caawiyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah ee aadka u gaajoonaya. Jadwalka Blinken ayaa waxaa ku jira kulamo gooni-gooni ah oo la yeelanayo mas-uuliinta Masar iyo wakiilo ka socda Urdun, Sacuudi Carabiya, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Wadamo badan ayaa ku lug lahaa wadahadallo toddobaadyo socday oo lagu doonayo in lala yimaado hindise ay aqbali karaan labada dhinac ee Israa'iil iyo kooxda Xamaas. Blinken ayaa u safri doonaa Israa'iil Jimcaha marka uu ka tago Masar, isagoo uga warbixi doona madaxda Israa'iil xaaladii ugu dambeeyey ee dadaalka xabad joojinta. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Israa'iil, Blinken ayaa waxa uu kala hadli doonaa madaxda Israa'iil baahida loo qabo in la xaqiijiyo in Xamaas laga adkaado, ammaanka Israa'iilna la xaqiijiyo iyadoo la ilaalinayo dadka rayidka ah, caqabadna aan lagu noqonaynin bixinta gargaarka bini'aadminimo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxay ka soo horjeesatay qorshaha Israa'iil ay ku doonayso inay weerar dhulka ay ku qaado magaalada Rafax ee ku taalla xadka Gaza iyo Masar, kaas oo Israa'iil ay sheegtay in laga maarmaan ay u tahay si ay u gaarto hadafkeeda ah inay ka adkaato Xamaas iyo inay hubiso inaanay kooxdaasi qaadi karin weerar kale oo la mid ah kii 7-dii bishii Oktoobar. Weerarka Israa'iil dartii in ka badan 500,000 oo Falastiiniyiina ayaa gabaad u tagay Rafax. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxay ka soo qaxeen qaybaha kale ee Gaza si ay uga badbaadaan dagaalka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu kala hadlay Israa'iil inay la timaado qorshe ka duwan weerarka dhulka ee ay doonayso inay ku qaado Rafax. sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay Pentagonka Mareykanka Arbacadii, mar uu la hadlayay wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Grant ayaa Austin wuxuu u sheegay Grant in Mareykanka uu la wadaago hadafka laga leeyahay in laga adkaado Xamaas. Wasiirada difaaca ee Mareykanka Israa'iil ayaa sidoo kale ka hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah. Dagaalka Israa'iil ay bilowday kadib markii Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'iil oo ay ku dishay 1,200 oo qof, sidoo kalena horseeday in ku dhowaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah ay dhintaan. gaarsiinta gargaarka bini'aadminimo ee aagga dagaalka si loo caawiyo falastiiniyiinta gaajoonaya ayaa noqotay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dagaalka ka dhashay. arrintan oo dhinaca kale noqotay mid muran xooggan ka dhex dhalisay Israa'iil iyo xulufadeeda reer galbeedka. Mareykanka ayaa dhowr howlgal oo uu gargaar ku gaarsiinayo Qasa sameeyey, iyadoo dhinaca kalena ay socdaan dadaallo caalamiya oo la doonayo in dhinaca badda gargaar lagu gaarsiiyo Qasa. Hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa muujiyey sida ay u adag tahay in gargaar la geeyo Qasa iyadoo la marayo marin xaddidan oo dhulka ah. Blinken ayaa booqashadiisa gobolka ka bilaabay Sacuudi Carabiya, halkaas oo uu Arbacadii kula kulmay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda Amiir Faysal bin Farxan. Blinken iyo dhiggiisa Sacuudiga ayaa ka wada hadlay baahida degdeg ah ee loo qabo in la ilaaliyo dhammaan dadka rayidka ah ee ku sugan Qasa, islamarkaasna si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka bini'aadminimo. sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $40 million oo uu ugu deeqay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee UNRWA si ay ugu taageerto dadaalada gargaarka bini'aadminimo ee mareyka Qasa. waxaa dhegeysteen warbixinta ku saabsanayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken oo wada hadalo maanta oo Khamiisa kula leh dalka Masar madaxda carbeed oo gaaray dalkaasi. Mareykanka ayaa muddo sanad ku dhuba waxa ay ku xiran tahay dalka Ruushka, toddobaadkana waxaa magaalada Washington soo gaaray sayigeeda iyo laba hablood oo ay dhaleen si dowladda Mareykanka ay ugu gudbiyaan walaaca ay ka qabaan xariga Alsu Kormasheva si dadaal dheeraad ay ugu bixiyaan sidii loo sii deyn lahaa suxufiyaddaasi. warbixin uu wariyaha V O A Liam Scott diyaariya ayaa waxaa soo jeedinaysaa Saare Ilanur.
Alsu Kormasheva waxay haysataa laba dhalasho oo kala ah Mareykanka iyo Ruushka. waxay tifatiro ka ahayd idaacada V O A mataana yihiin oo xarunteedu ku taalla magaalada Prague ee caasimadda dalka Czech Republic. waxaa lagu xiray dalka Ruushka iyadoo lagu eedeeyey inaanay isku diiwaan gelin inay tahay wariye ama wakiil ka socda warbaahin shisheeye iyo inay faafisay warbixin ay xukuumadda Moscow u aragto inay ahaayeen xogo been abuura oo ku saabsan ciidamada Ruushka. balse mas-uuliyiinta warbaahinta ay ka tirsan tahay Alsu iyo dadka u doodayaaba waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedahaasi loo haysto oo marka la isku wada geeyo xukunkoodu noqon karo 15 sanadood oo xariga. sayga ay u dhaxday Alsu Kormasheva oo lagu magacaabo Beifel Butorin ayaan ka fadhiisan tan iyo markii xaaskiisa lagu xiray dalka Ruushka, waxaanu si joogto ah ugu baaqayay cid kasta oo gacan ka geysan karta in si degdega loo sii daayo. isaga iyo laba hablood oo yaryar oo uu dhalay ayaa kasoo safray magaalada Prague ee caasimadda dalkaasi Czech Republic, waxaana toddobaadkan yimaadeen magaalada Washington DC. maruufiyo weeda la hadlayay waxa uu u sheegay inuu halkan u yimi si uu dowladda Mareykanka uga dalbado inay wax badan kala qaban karaan sii deynteeda. waxaana intii Washington ku sugnaa uu la kulmay saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, balse umuu sheegin fiyo weeda waxyaabihii ay isla qaateen. waxaa keliya uu ku gaabsaday in Alsu ay tahay saxafiyad Mareykana oo si khalada ugu xiran dalkaasi. safaaradda Ruushka ee Washington ayaa si degdega uga soo jawaabin email ay fiyo weeda u dirtay oo ay ku codsanayso inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan xariga wariyahaasi dowladooda u xiran. Kormasheva waa mid ka mid a laba wariyey oo Mareykana oo ku xiran dalka Ruushka.
mahadsaned Zaare Ilanur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay u diyaariyey Liam Scott. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A da oo aan ku eegi doono maanta todobaadkan oo qeyladaan haweenka ku jira baarlamaanka labada aqal ee federaalka Soomaaliya ay ku doonayaan in lagu daro dastuurka Soomaaliya qoondada dumarka ee 130 ah ay mudaharaadyo ku sameeyeen. Tan iyo markii la bilaabay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo waqtigan cutubkiisa 4aad akhrintiisa ay socoto ayaa waxa soo badanaya walaaca haweenku ay ka qabaan in la iska indhatirayo in lagu xuso dastuurka Soomaaliya koontada dumarka ee 130. Dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa horey waxa ugu dhignaa in dumarka dadka laga tirada badan yahay iyo sidoo kale kuwa baahiyaha gaarka qaba ay tahay in la siiyo tixgelin gaara. Haweenka ayaa safka hore wixii ugu jiraan haatan u ololeynta in 130 dumarka la meel mariyo koontadooda, waxaana ka mid ah haweenkaasi xildhibaan Caashe Koos Maxamuud. Waxa aan weydiiyey xildhibaan Caashe Koos waxa waqtigan ku soo beegay qeylo dhaantooda.
Waa ku salaamay Sahra Ramadaan Kariim. Waxa weeye waxa furan dastuurkii, mar hadduu furan yahay dastuurku waxa ku qornaa cutubkiisii 2aad qodobka 5aad in la tixgeliyo haween. Marka annagu waxaan meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo, kuwa la magacaabayo labadaba ay ka helaan maxaadanay 130 iyo dowladaha hoose. Arrimahaas ayaa la rabay. Haddana waxaan annagu leenahay oo aan meel geeb dheer iyo geed gaaban u fuulaynaa in koontada haweenka lagu daro dastuurka. Dastuurku waa heshiis bulsho. Haddii lagu qoro 130 waxay dhibaysaa bayadaatay ma jirto. Marka taas unbaa inaan xaqiijino. Aan rabnaa wax kale oo dhibaata oo gabdhaha Soomaaliyeed ay wadaani ma jiraan. Dastuurku waan ka shaqaynaa, waana ka shaqaynaynaa ku meel gaarka inuu ka baxana waanu ka shaqaynaynaa. Laakiin waa in maxaadeenay koontada haweenka ay ku caddaataa oo lagu soo qoraa.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in dhaqanka Soomaaliya ee dumarka oo aanan aad loogu tixgelin siyaasadda iyo qabiilada raggu ay ku weyn yihiin marka loo eego dumarka ay ka dhigan tahay in ay sii fogeyso in dumarka ay helaan qoondada loogu talagalay ee 130 ee baarlamaanka ee habka caalami loo meelmariyey 10 sano ka hor. Agaasimaha hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dumarka ee SSWC Aamina Xaaji Cilmi ayaan taariikh ahaan bal weydiiyey in ay dib noogu eegto waxyaabihii loo soo maray in qoondada dumarka ee 130 ah la soo rogo.
Sahrooy, sida aad u sheegtay in markii carta la isugu tegay iyo ka hor markii meesha dowlad la-aantu jirtay inagu waa is-abaabulna waa la shaqeeyey, waxaan qaban karnaa qabannay. Carta markii la tegana de gabdhuhu marka qabiil la kala aaday qabiil ma lahayn, waxay noqdeen qabiil gaaro beesha lixaad ku qaateen kuraastooda. Imbigaati baanu tagnay. Imbigaati markii la tegayna constitutionkii waa lagu diriray, wuxuu noqday qaarna guddiga constitutionka inuu ku jira laba u qaybsamo guddigii, dadna federaalkii rabeen, dadna waxay rabeen in dowladdu ay ahayd dowlad decentralized ay noqoto. Dhib badan baan soo marnay, dhib badan. Kadib waxbaa la isku afkarto lasoo saaro in laga soo saaro meeshii bilinari, waxaan u malaynayaa 1000 ay ayeen dadkii shirka tegay. Intaa wixii ka dambeysay markii aanu xamar doorashada ay ka bilaabatay, waxaa la sameeyey odayaasha gacanta ay ugu jirto, waxaa la odayaashu aadeen hasoo xuleen. Wixii ka dambeeyey waxaa la aaday istaydiyaa samaysa. Marka istaydiyaas markay samaysameen, waxaa xukunkii si ula wareegay informal ah istaydiyadii madal wax la yidhaahdaa samaysmo. Madashu marka xagga sida aniga aragtidayda daqeynaya communique kasoo baxa iyagu ay ku heshiiyaan, marka waqtigaas dumarka waxaa lagu darayay communiquega ayuu ku soo baxay, waxaa la lahaa ugu yaraan 130 waa inay haweenka ay koontadooda meel iska dhiga kuraastooda. Communiquegaasaa gabdhaha wixii baarlamaanka soo galayay ay ku soo galahayeen. Constitutionkiiba hadda la furay. Hadda haddii la furay waa in lagu cadeeyaa marka.
Waatan marka la xildhibaan Caashe Koos oo iyadana ii sharaxaysa tirada dumarka ay ka heleen kuraasta baarlamaanka labadii baarlamaan ee isaga dambeeyey sanadaha Soomaaliya.
Baarlamaanka baarlamaankii ka horreeyay 80 xubnood baan lahayn, 124 baan ku lahayn, haddana 16 nahay, 120 xataa ma dhanin. Maxaadanay golaha wasiirada adu way noo fiican tahay, gabdho badan baa noogu jira wasiiriyo wasiirku igeenna iyo wasiir dowlayaalle. Agaasimayaashoo kale gabadh agaasimo guuda mama haysanaba. Shaqaalaha dowladda sidoo kale gabdhaha ayaa wiilku waxay wada barta. Marka waxa weeya waxa meesha ka jira saare ay waxay tahay 130 waxaa weli lanama diidin oo lanama oan waxna inaguma qorayo. Laakiin waa taxadar aanu wadno oo aan rabno in 130 lanoogu xaqiijiyo baarlamaanka. Mana aha Caashe Koos ku soo noqon. noqotee waa mustaqbalka gabdhaha Soomaaliyeed kuwa aan dhalay kuwan ayayda u ahay iyo kuwa maxadaray Soomaaliyeed oo dhan inay ka helaan siyaasadda dalkooda.
Waa tahay marka hadda tan iyo waqtigan yaad la kulanteen maadaama olole xoogan aad wadeen oo dibadbaxyo xataa ay ku jireen?
Xeer badan baanu galay abay saare bee labada dambe waan isku wadnay, shaqadii dowladdana waan wadnay, tanna waanu wadnay, oo maalin kasta waan shaqaynaa, dastuurkii baa laga shaqeeyaa, oo cutubkiisii afraad baan hadda ku jirnaa. Koontada gabdhuhuna waa keedkama go-aano boqolkiiba soddonka la noogu caddeeyo aan ku helo.
Inkastoo tiro aad u badan oo gabdho ah ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha amaba kuwa aqoonyahanna ay dalka dib ugu soo noqdaan haddana, xarumaha shaqaalaha rayidka ee dowladda, qaybaha xafiisyada dowladda ee wasaaradaha, baarlamaanka iyo hay-adaha kaleeto ayaa dhammaantoodba aysa ka muuqanin dumarka si la siman ragga. Haweenka ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood quus ka jooga inay dhici karto in la meel mariyo koontada dumarka oo lagu qoro waqtigan dastuurka. Faadumo Faarax Aadan, waxaa loo yaqaanaa Faadumo Nine, waxay iyaduna ka tirsan tahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Saaro, waxa aniga ay iila muuqataa horta arintan kootada ah dumarku wax badan way ka hadleen haddee hadal aanan maxaa la yiraahdaa la meel marinayna inuu la iska saarnaado ma fiicno. Aniga waxaan u arkaa looma soo joodo in la geliyo maaragtay kootada dumarka in la qabtana meesha diyaar looma ahan. Anaga dumarka aana leyt badan inaan samaynay waqtigii aana maaragtay hadda dastuurka la furin ka hore inaan ka shaqayno oo maxaa la yiraahdaa dumarkii hore oo soo karkariyay bahashan oo boqolkii soddon ka dhigay meeshii ay dhigeen in laga qaado mar hore ahayd. Haddana waxaan u malaynayaa waqtigii hadda maaragtay dastuurkan hadda socdo oo dardarka ah oo la dardar geliyay oo hadda socdo inaan lagu dari doonin baan u arkaa. Dumarku haddii ay hadda say u socdaan tabliiqa ama noogula daro waxaan codsanaynaa mar hadday weli mar hayaan anuuna iska daayaan oo waxaa aragtidayda qabaa inaan maxaa la yiraahdaa kootadaas.
Aamina Xaaji Cilmi ayaa mar kaleeto waxa ay ka mid tahay haweenka dhabar adeega u sameynaya waqtigan sidii loo meel marin lahaa qoondada dumarka. Waxaa agaasimaha ururka u dooda xuquuqda dumarka ee SSWC ay sheegtay inay dumarka weli barbar taagan yihiin.
Gabdhaha baarlamaanka waan ku taageersanahay, shaqada ay wadaanna waa muxuuta shaqo haweenka Soomaaliyeed ama maanta ha joogto ama riha dhalan ama waxbaranaysa usoo socda mustaqbalkooda. Majority gabdhaha Soomaaliyeed ayaga u badan, aqoontiina markii jaamacadii laga baxay gudihiiba u badan ama dalka ha ahaato banaa dibaddiisa ama gudaha, saas way tahan waxba looma hayo wax aqliga geli kara maahan.
Xildhibaan Faadumo Nine oo ka hor inta aysan ku soo biirin baarlamaanka golaha shacabka federaalka Soomaaliya horey uga soo mid noqotay baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa ay qabtaa in xataa maamul goboleedyadu ay dumarku ku dulman yihiin.
Hadday maamul goboleed tahay, hadday dowladda federaalka tahay, ragga siyaasadda ku jiro intaba dumarka waa maaragtay kootada waa kala dagaalamhayaan. Hadday kala dagaalamayaan waqtigii jaaniska furnaa yani waxaan ka wadaa inaan la siinayn baan u arkaa. Gabdhuhu xaq bay leeyihiin, waa ka corruption yar yihiin, laakiin xataa wasaaradaha ay hadda ku yar yihiin. Boqolkiiba soddon wasaaradaha xataa inay agaasimayaasha noqdaan wasaarad kasta hadda markaad tagto rag baa joog. Haddaad tidhaahdaa awa dumarkiina maaragtay iyaga oon xumaan muujinayn bay iska qusilayaan oo leeyihin maya waa way ku fiicnaan lahayd.
Waa tan mar kale agaasimaha hay-adda SSWC oo qabta in qabiilada ugu waaweyn ay yihiin kuwa ugu badan ee iyagu ay ku maqan yihiin xuquuqda dumarka.
Dalka ragga keliya iskama leh, dalku ma ragaysina, dalku waa dadaysan yahay. Dalka waxaa iskale dad Soomaali la yiraahdo, dadkan Soomaalida la yiraahdo ay ka kooban yihiin rag, dumar, caruur, curyaan, indhooleed, waxbay ka kooban yihiin. Laakiin nimanka ordahayo keligood dalka maamulanaya mala dalka, dalka waa la wada leeyahay. Hadday marka inkiraan dad jira xuquuqdooda ay diidaan oo ay waxay u ekaanaysaa dal muruqaysan oo ragaysan u ekaanahaya, taasuna waxay leedahay dadku anuguna dad baan nahay, dad weynku waa dad wax garanaya. Marka waxaanu ka fikiraynaa marka sidii haddii raganimana lagu dardaro waa la isku soo dardaray kuraasta gabdhaha waa la dhacay. baarlamaan ku waxa fadhiya nimo kuraasti gabdhaha ugu fadhiya qori ku haysto qori iyo qabiil oo wuxuu dhawaan kara aan la arag oo lala hadli karo qabiilada dheer ka dhashay haddaad fiiriso baarlamaan hadda baarlamaanka haddaad fiiriso qabiilada la gabar ma keenin
dhawaanahanba waxaa si weyn loo hadalhayaa inay dhici karto doorasho qof iyo cod ah dowladdan iyo tii ka horreysayba balse taasi lafteeda ayaa dumarku waxa ay ku sheegayaan in dhaqanka soo jireenka aawis ay jiri doonto weli in jiiro ay ku sii jiri doonto in dumarku ay helaan qoondada rasmiga ah amaba tiro ka badan tan ragga ay helaan sidaasi waxaa le mar kale xildhibaan Faaduma Nayn
maya fursad dumarka badana way yar tahay dhaqan ahaan Soomaalida iyo maxaa la yiraahdaa dumarka meesha ay ka marahayaan dumarku fursad iyo waqti chance oo ilaahay siiyo iyo maaragtay kursi maxaa la yiraahdaa si kale loo xoogay in la siiyo ma ahaana kursi inta wiil iyo gabar beel ka soo joodo kursi loo dhigo la yiraahdo beeshaan kursigan ayadaa leh ayadaa u madax bannaan codaynayso wiil meel taagan gabar lalama simahayo waa dhaqan
guud ahaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan isbuucan ku eegnay dumarka iyo suxulduubka ay ugu jiraan in dastuurka federaalka ee soomaaliya lagu qoro qoondada dumarka ee 30% ah ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waa sahra cabdi axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale ina leeyahay mushkiladda muhaajiriinta ee ka taagan magaalada New York oo soo bilaabatay ku dhawaad 2 sano ka hor kadib markii ay aada ugu qulquleen muhaajiriin iyagu ka yimid Venezuela iyo dalal kale ayaa hadda ka sii dartay kadib markii ay 3 jibaarantay tirada dadka muhaajiriinta ah ee ka imaanaya wadamada galbeedka Afrika Aaron Renan ayaa warbixintan ka soo diray New York waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
xaafadda Harlem ee magaalada New York koox muhaajiriin ah oo ka timid galbeedka Afrika ayaa isugu tagay maqaayad halkaas oo ay ku cunayeen cuntooyin u badnaa tan dhaqanka ee Afrika aagan ayaa waxaa loo yaqaanaa Senegash yar waxaa si diiran loogu soo dhaweeyaa muhaajiriinta cusub ee ka timaada galbeedka Afrika qaar badan oo ka mid ah ayaa dhibaatooyin la soo kulmay intii ay ku soo jireen safarkoodii adkaa Mamadu waxa uu ka soo haajiray dalka Senegal waxa uu weydiistay in aanan la xusin magaciisa oo dhammaystiran maadaama kiiskiisa xafiisyada immigration-ka Mareykanka aanan weli xal laga gaarin waxaan ka imid Senegal waxaan isu soo maray Morocco, Spain, El Salvador iyo Nicaragua kadibna isaga soo tallaabay dalalka Nicaragua ilaa Mexico laakiin waxaa jiray tahriibin badan ka hor inta aadan baska gelin waa ay ku joojinayaan iyaga oo qoryo wata qori ayay madaxa ka saarayaan iyaga oo dalbanaya lacag haddii aadan lacag wadan waxay kaa qaadanayaan wax walba oo aad wadatid waa xaalad aad u adag marka ay soo gaaraan Mareykanka qaar badan ayaa la kulma xaalado adag taas oo ka baxsan wixii ay filayeen Maamudu Darami waa gudoomiyaha ururka jaaliyadda Senegal ee Mareykanka
Everybody probably think when you before you come to America you think this is a place to be the expectation for
qof walba ayaa malaha ku fakaraya inta uusan America iman in halkan ay tahay meeshii ay rabeen rajada muhaajiriintan ayaa ah iyaga oo dhahaya America ayaanu aadeynaa si ay nolosheena u wanaajiso runta murugada leh ayaa sa ah waa markay yimaadaan oo ay arkaan sheeko ka duwan tii ay qabeen muhaajiriintan ayaa ku qasban inay sugaan muddo u dhaxaysa 90 ilaa 150 maalin ka hor inta aysan dalban ruqsadda shaqada sugitaankaasi dheer ayaa in badan oo muhaajiriinta ah ku sababa hubanti la'aan mid ka mid ah muhaajiriinta dhowaan ka yimid Senegal oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa ka mid ah dadka sugila inay shaqeeyaan waxaan halkan u joognaa in aan kuu sheegno dhibaatooyinkeenna kaliya waxaan rabnaa inaan shaqayno kaliya shaqo waxaan rabnaa ruqsadda shaqada si aan u shaqayno kadib waan kala yaaci doonaa bacsigooda rajada Mareykanka ayay muhaajiriinta mararka qaar ay dhexda uga dhacaan xardanka siyaasadeed ee xisbiyada siyaasadda ee Mareykanka gaar ahaan mowqifka adag ee uu madaxweynihii hore Donald Trump ka taagan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gala Mareykanka. Waa kan mar kale Maamadu Daraami.
But most of them have concern about what Trump is saying.
Intooda badan waxa ay walaac ka qabaan waxa Trump leeyahay, gaar ahaan ka hadalka musaafurinta ballaaran. Aad bay uga walaacsan yihiin arintaas. Marka xaqiiqdii waxa ay la socdaan xaaladda siyaasadeed ee Mareykanka ee hadda. Senator Cordell Clear waa dimuqraadi laga soo doortay galbeedka Harlem ee magaalada New York. Waxay qabtaa aragti ah in arrinta soo galootiga ay ka gudubto khadadka xisbiyada, isla markaana dowladda federaalka looga baahan yahay kaalmo dheeraad ah. Waxay ila tahay waxa aan u baahannahay si aan isugu imaano oo aan u xaqiijino gobol sida New York oo kale ah oo u baahan wax badan, waa inaan kaalmo ka helnaa dowladda federaalka. Xilli lagu guda jiro sanadka doorashada, isla markaana qulqulka muhaajiriinta Mareykanka soo galaya ay weli socdaan, ayay qalabka warbaahinta diiradda saari doonaan soo galootiga. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana hanka soo galootigu u yahay inay horumariyaan noloshooda, gaar ahaan iyaga oo taageero ka helaya bulshada ku nool xaafadda Sanigaasha yar ee New York.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatana ku soo dhawaada dhakhtarka weydii. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Muna Xuseen Xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka. Dr. Muna Xuseen Xasan waxa ay ka shaqeysaa cusbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtaradda ayaa ka jawaabaysa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Caali Cali, joogtana ceelasha biyaha. Dhakhtaradda waxaa weydiin lahaa waxaa la qabaa hal sano iyo bar, marka baaritaano badan ayaa sameeyey. Waxaa la yidhaahaa hormoonka caanaha ayaa kugu badan, marka ilaa haddana wax ma dhalin. Marka hormoonkaas saameyn ku leeyahay dhalmo la'aanta mise uur la'aan ma keeni karaa?
Waad maqlaysaa Sares
Caali, waa mahadsan tahay. Marka hore Cali, waxay u baahan tahay in baaritaano guud oo hormoonka caanaha kuwa aan ahayn loo sameeyo. Sax, su'aasheeda hormoonka caanaha wuu saameynayaa uurka, la'aanu wuxuu joojinayaa ugxanta in ay abuuranto. Fabitaali, haddaysan ugxan jirin wax uur ma imaanayo. Waxaa jira daawooyin la siiyo oo soo dejiya hormoonka caanaha, taasoo u suurtagelinayo inay uur qaato.
Magacaygu waa Ruux Cabdi waaye. Waxaa la toolaysada inaan weydiiyo, waxaa ahay gabar waxaa la qabaa muddo 2 sano ah. Waxaan laygu dhahay oo dhakhaatiir badan u tagay ay u dhaheen waxaa leedahay burbiyood ama burada oo kaxanta kasoo baxdo. Marka ilaa haddana 2 sano wax badana isku dayanay inaan ilmo yeelano manan helin. Marka burbiyoodka iyo ilmo la'aanta, yacni maxaa ka dhexeeyo inay ii sharaxda u baahnaana dhakhtarada?
Wax waa maadsantaha su'aashaadu waa su'aal aad muhiim u ah. Burbiyoodka ku dhacda ugxanta waxaa loo yaqaanaa PCOS, waxayna kuusgareysaa 70% inay ilmaha soo daahaan. Qofka wuxuu la imaanayaa caadadu ka wareerta, timo badan oo wejiga uga soo baxo, nabro finan ka soo baxo, iyo qofka weydkiisa ama xajmigiisa oo siyaado, ayadoo siyaadada qaybta kore oo jirka ay tahay. Wuxuu kaloo keenayaa in 3 bil, 4 bil, 5 bil qofka ayna wax caadi u imaanin. Marka way saameyneysaa, waayo ugxanti saxda ahayd ma joogto. Qofkan oo kale waxaa loo baahan yahay in marka ugu hore lifestyle modification waxa la inuu sameeyo, noloshiisa wax badan inuu ka bedelo, diet inuu sameeyo, exercise inuu sameeyo, stresska inuu ka fogaado, iyo waxaa jiro kaniiniyo oo la siiyo oo waqti muayyan uu qaadanayo. 3 bil kadibna waa lagu celiyaa baaritaanka mar labaad.
Magacaygu waa Nasiixa Maxamed, kasoo hadlaysa Galqaayo. Dhakhtarada waxaa weydiin lahaa muddo 9 bilood ah isqabnaa ani xaajigeyga, welina wax uruma yeelan, toorisada maxay ugu talin lahayd?
Fardoos, waa mahadsan tahay. Usually qofka lamaanaha marka ilmaha raadinayaan waxaa loo baahan yahay 1 sano in ay isqabaan, 1 meel wada joogaan, noloshooda caadi ay u socoto. 1 sano kadib haddii ilmaha ay kasoo daaho, markaasaa baaritaan loo sameeyaa. 1 sano gudaheeda waxaan u sheegaynaa waxaa loo sameeyaa wax loo yaqaano counseling. Counselingka waxaa waa qofka in la baro waqtiyada mucayanka ee bishii caadada markii u imaato ilaa caadadeeda kale, waqtiyada mucayanka uurka badan yahay nisbada inay qofka qaado, inay ogaato in ay ninkeeda hal meel wada joogan in wax loo yaqaan frequent coitus in ay sameeyaan in kulan waqtiyo muayyan oo la xadidaayo oo joogto ah waqtiyadaas uu urka zaidinaayo hal sano kadib loo baahan yahay markay ur qaadi weeso in ay caawinaad raadsato taas oo loo sameeynaayo check up oo loo sameeynaayo ayada si gooni ah ninkana si gooni ah loogu sameeynaayo
markana dhigistaal Dr. Muna Xuseen Xasan waxay ka hadlaysaa ragga iyo dumarka isqaba ee aan ilmaha soo dhal markay u yimaadaan baaritaanada iyo waxyaabaha ay u sameeyaan
in marka hore xuk aan ka qaadanaa labanaha masalan waxa jira su'aalooyin la weydiiyo labadooda si wada jir ah su'aala ayada kaligeed la weydiinayo su'aala asiga ninka kaligiis la weydiinayo su'aalaha weydiinayna waxa kamid ah meeqa sana jirteen meeqa sana isqabteen ilmo hore ma soo dhasheen inta fatradan aad isqabteen waxa ilmo joojiye ama daawooyinka loo yaqaan contraception kama isticmaasheen su'aalaha kala weydiinayna waa su'aalo khaas ku ah gogosha ninka marka u jeesan waxaan weydiinayna hadda ka hor infection ma ku dhacay markuu yaraay hadir ka hor dhaawac ma kasoo gaaray xubinta qaliin ma sameeyay radiation waxa loo yaqaan oo sida x-ray oo kale hadda ka hor ma sameeyay cancer asoo yar ma laga soo helay haddaan u gudubno gabadhan waxaan weydiinaynaa caadadeeda ma toosan tahay meeqay ku imaataa meeqa maalinay joogtaa dhib mee ku qabtaa nabar mee wejiga leedahay timan mee leedahay xajmigeeda qofka muusaa'iday yani si ahaan jirtay kjgeeda mka batay mas-uuli sideedii waaye exercise badan mee sameysaa waxaan kaloo weydiinaynaa qaliimo oo binka mee sameysa hadda ka hor infection hadda ka hor ma laga helay qaliin miskaha hadda ka hor mee sameysay dan waxaan u sameynaynaa fisito gabadha si gooni ah loo baaraa khaas ah wiilkana si gooni markaas kadib waxaan u direynaa wax loo yaqaan hormonal profile waxaan fiirinaynaa mushkiladda keentay ilmaha inay kasoo daahan waa maxay haddii ahayd mushkiladda qalal ku imaaday dhiigga caadada waxaan u direynaa hormonaad quseeyo in la ogaado ugxanteeda ma shaqeynaysa mise ma shaqeynayso hormonaadkan waxaa la sameeyaa maalmo mucayan bishi masalan maalinta labaad ilaa maalinta shanaad maalinta sideedaad ilaa maalinta afar iyo tobanaad maalinta labaatan iyo koowaad maalinta labaatan iyo sideedaad bukaanka waxaa looga baahanyaa maalmahaas si sax ah inuu baaritaanaas u sameeyo haddii mushkilada ay ka jirtay dhaawac kusoo gaaray tubooyinka waxaan u sameynaynaa wax loo yaqaano CG kaasoo ah x-ray oo lagu fiirinaya tubooyinka maadaa lagu shubaayo haddana waxaa la fiirinayaa x-raygan labada tubo ma kasoo baxay mise ma kasoo bixin talabaad waxaa jirta waxaan u sameynaynaa laser laserkaasoo lagu fiirinayo tubooyinka nadiif miyaa mise way xiran yihiin laserka faa-iiduu leeya waxay tahay tubadana waa ku fiirinaya mushkiladeeda waana ku daaweyneysaa isla same timekee haddii qofkan marka hore mushkiladeeda oo ahaa in minka gudaheeda ee ku leedahay hilbo ama waxay mushaakil kale ee ku leedahay waxaan u sameynaynaa ultrasound midka caloosha inkan hoose asaan ugu aragno mushkilada jirto markii ay mushkilada la helo oona la ogaadana operation loo sameynaa sida loogu saxo ninka dhinaciisa baaritaanada u sameynayna waxaa kamid a waxa loo yaqaano semen analysis waxaan fiirinaynaa spamka inta uu la-eg yahay socodkiisa kimiyada kusoo baxaayo inta normalka ah inta abnormalka ah markaas kadib waxaa noo soo baxaya mushkilada oo qab waxaan daaweynaynaa cala xasab wixii markaas kusoo baxay
intaas ayaanu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo ay marti ku ahayd dhakhtar Muna Xuseen Xasan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada haweenka kana shaqeysa cusbitaalka Royal ee ku yaalla magaalada Muqdisho intaa marka la kulmi doono sidaa ay nabadgelyo dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo ay dowladda soomaalidu ay waddo sidii isbeddel loogu sameyn lahaa dastuurka waddanka soomaaliya oo in muddo ahaa mid qabya ah isla markaana ay dadku ku kala aragti duwan yihiin haddaba su-aasha mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay tahay xilligan dadaalada labada aqal ee baarlamaanku ay ku wadaan isbeddelka lagu sameynayo dastuurku ma tahay kuwa waafaqsan heshiiskii guud ee ay gaareen dhinacyada kala duwan ee dadka soomaaliyeed mise waa mid lid ku ah nidaamka federaalka iyo qaabka dadka soomaalida ku heshiiyeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kaga qayb galayaan doctor Cali Cabdullaahi Cadaawe oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo ambassador عبد الحكيم وغاس علي وغاس ياسين oo kamida wasaaradda arrimaha dibadda aan aadan jiray Soomaaliyeed oo muddo dheer ka soo shaqeeyay wasaaraddaasi waxa ku bilaabaya ambassador Cabdi Hakeem Ugaas Cali Yasiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim VOA iyo dhageystayaasheedu wa salaamayeen hadii aan abaaro jawaabta dooda dastuurkan Yasiin oo muddo dheer baa laga soo shaqeeyay muddo dheer baa qoriyay suudibo aha waa la gaaray waqtigii la dhameystiri lahaa dhammaan murashaxiintii 22-ka ah ee madaxweynenimo ee Soomaaliya waxay ballan qaadeen mid waliba hadduu guush helo inuu dhameystiro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud manifestadiisii ku jirtay dastuurka inuu dhameystirayo soo jeedinta xukuumadda iyadoo la tixgelinay Prime Minister Hamse oo runtii ah nin qiimo badan oo qaranka Soomaaliyeed u tanaasulay ka duwan dadka hadda jooga waxaan rabnaa in dastuurka la taageero carqalada iyo buuqa iyo isbaarada laga daayo madaxweynaha Mareykanka iyo ku-xigeenkiisa kale la dhiso madaxweynaha Faransiiska iyo ku-xigeenkiisa la dhiso madaxweynaha Soomaaliyeed la aamino 23 sano nagaga luntay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare saysta laga soo bilaabo carta علي خليف يا عبد القاسم الى حس على قيريه فرماجو استلي فهو حان كجر مرك دلكو انتا كبدن ما حملي كرو دستورك هلا دمييو حرقلين تا هلا قدايو بارلمان كاغلب يديس وحتى غيرتو
دكتور علي عبد الله عداوي
بسم الله الرحمن الرحيم ياتين يبيوي وما تنتهين انا ورقي كونستيتيوشن كا فدرال كاسو شقيي بان 2004 هورتا waxaan rabaa inaan xusno transition federal article ki la qoray article ki koyotonaad wuxuu sheegaya in farqadii salaabaad in maxaa la dhahaa Soomaali tan koowaad in Soomaaliya qaadanayso qaabka federaaliga ah maanta waxa loo jeed wax weey qaabka in la burburiyo bay rabtaa dawladda hadda inay hawl fogeliso guriga marka ugu horeysa waxaa laga dhisaa foundationka foundationka waxa lagu dhisay federaal buu ahaa foundationka hadii laga kharibo guriga waa dumaya marka waxaan oran lahaa guriga yuusan dumin sababtoo ah maanta dawladda 20 kilometer banaanka uguma bixi karto amni daraadeed amni xumada wadanka ka jirta daraadeed waxa kale oo jira arrimo wadankii juhdi waxa lagu soo qaaday in badeedii la soo faragelsho heshiisyo gurxan oo qariban oo Soomaaliland la gashay Ethiopia waxa ka mid ah heshiisyadii tii Kenya iyo badda Irwin ku qaataan manaqan Djibouti waxa dabacsan tahay marka dawladaha safka hore waxa muhiim ah horta Soomaaliya in ciidamadooda kala baxaan haddiisan kala bixin waxa weeye anigu waxaan xasuustaa markaan qoreynay chapter-kii 2024 waxa article baa jirtay oo qeexayay in ciidamo ka socda aysan iman Soomaaliya waan ayan darro maanta inay taa dawladii hore ay ku tumteen
ambassador miyaanay ku muuqanin sida uu Dr. Cali u dhigayo in nidaamkii maamulka hal meel laga xukumayay laga gudbay oo dadku federaal yahay dastuurku yahay wax lagu heshiiyay
horta federaalku ee qolaba sidii u fasiratay hadda annagu hor sideedaba Soomaali hal qoys baanna dadka federaalka loo sameeyay waa dad kala afra oo kala diin oo kala madhaba oo shiica iyo sunni annaga hal qoys baanna oo wada sunni oo wada Soomaali mana la kala garanayo waxaan rabnaa madaxweynaha dadka Soomaalidu iyaga dooranayo waa in la aamino oo gacmaha la qabannin oo la aamina sida ka Faransiiska ka Mareykanka ka masaarida la sii daayo dabadeedna shacabiga Soomaalidu 5 sanaba mar ay dooranayaan oo codkii iyo awooddii waxay ku jirtaa gacanta shacabka ee ma jiro madaxweyne meesha 30 sano 20 sano 15 sano iska fadhinaya every 5 years waa election taa waa qodob madaxweyne ku-xigeen uu ku kalsoon yahay oo musaacidkiisa ana uu sameynaya dalkuna hufnaan buu u soconayaa hadda federaalku waa nawiiqay ninkii tuulada joogay baa wuxuu rabaa qarankii oo dal inuu isbaaro u dhigto oo xukumo oo hadba dawlad shisheeye ku ordo oo hadba dawlad ku ordo waxaasna adduunyada kama socdo
Yakin horta waxaad ogaanaysaa horta qaabkii loo dhisay federal constitution ki transition ka 2004 Febraayo la hirgeliyay maanta waxaan maraynaa Maarso 2024 ka soo wareegtay waxaan ahayd waaga article 11aad faradadiisa 8aad inay sheegayso in lagu soo dhameystiro 2 sano iyo bar gudaheed qaabka federalismka Soomaaliya maanta waxaan maraynaa 2 sano waayaan darro nin kasta oo xukunka yimaada wuxuu raadsaa qaabkii uu xukunka usii joogi lahaa iyo siduu gacan bidixin u suubin lahaa oo meesha ku sii fadhin lahaa walaale xasan sheekh maxamuud madaxweyne waddanka waad tahay laakiin waxaa muhiim ah waxaa ka sii daran afti umadin laga qaadan rabaa qaabkii wada heshiin baa la rabaa wada ogol baa loo baahan yahay waxa adiga wadata keligaa shaqayn mayso dowlad goboleedana ogolaan mayaan annaka waxgaradka soomaaliyana ogolaan mayno waxa wey adeyna kugu soo noqonaysa ugu dambeyntii waxa ku harayna waa 2 sano keliya
ugu dambeyntaa master muxuu yahay xalku
dowladdan waa dowladda corruptionkeedu zero yahay waxaa laga cafiyey deyntii caalamka markhaati ka dowlad isbaaran loo dhigan karo maaha xukuumadda xamso waa xukuumaddii ugu nadiifsanayd abid ee soo marta soomaaliya burburkii xalku waxa weeye in la dhammaystiro dastuurka inaan qaranka isbaaro loo dhiganin inaysan nimanka gobollada iyo degmooyinka jooga hadba u shaqaynin dowlado kaleeto oo ay danta soomaaliyeed raacaan isbaarana qaranka u dhigan karin
dr cali cabdul muxuu yahay xalku
horta waa hubaalo xataa marka aada fiiriso adduunka dowlad markii la dhiso 3 dhudhun bay leedahay dowladdu sharci bay leedahay baarlamaan bay leedahay fulin bay leedahay fulintii inay iska orodo waxay rabto isuubiso shaqayn mayso soomaaliya maanta waxa weeye waxyaalo badan oo sharciyan ah oo aysan weli u qangaarin baa jirta marka dowladdu dowlad yar oo murtac ah oo dhaqaale haysan haddana haddana san ognahay masuqmaasuqa dowladduna mid yar ma aha iyo maaragtay wax ka socda gudaheeda waxaan rabnaa xataa deeqbixiyaashii waxay arkeen dowladda soomaaliya inay xataa lacag lagu aamini karin haddii hawshan gacan bidixinta ah ay bilowdo waana arrinta keeni doonta inay dowladdan burburto haddii xasan uu isku dayo in uu waxuu jeebka ku sito uu marsiisto shaqayn mayso
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen ambasador cabdixakiin ugaas cali yaasiin iyo doctor cali cabdulaahi cadaawe labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doontay gaaba intaa inoo joogta inteenaba kala wada kuli doonno haddii ilaahay raali ka hoostaayo
yaasiin ciise wadheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
haatana dhegeystayaal anagoo dhammaantiinba idinla ramadaan mubaarak waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan عمر آدم أي قاضية. سيو قاضي عمر عادم كوحدنا اللي جيونيان وحا يقدم بيسيد عدن قلبت ايو وراركا جيو ايه وإذا كفير ماني سو واشنطن اتان مركا لكل مدونو waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.